Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro raha teo mpanjonoana reto lehilahy anankiroa dia niresadresaka. Dia olona i lehilahy anankiray hoe, raha salamiko daholo ny lehilahy rehetra dia samy te hanambady ny vadiko avokoa. Raha vonandre izany ilay lehilahy mpanjono anankiray dia hoy kosa izy namaly ilay namany hoe, raha ohatra aloha ny lehilahy rehetra dia tsy misy na dia ray akory aza te hanambady ny vadinao. Matetika tokoa ny olona ripiainao jaina dia izay azy ihany ny tiany, ary ny toetsaina izay manosika antsika hiteny na hanao zavatra anankiray, ny fomba hiatrehantsika toejavatra iray ireny rehetrireny dia mampiseho ny tena toetsaintsika marina, mampiseho ny tena mahaisika antsika. Noho izany dia mila mitandrina ny amin'izay ataontsika sy izay lazai ny vavantsika isika mba tsy handratra ny hafo izany, satria na ny tenanao aza dia mety ho simbany izany ihany koa. Indray androany hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika hoe, koa amin'izany na inona na inona tianareo atao amin'ny olona dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Matio toko fahafito andinin'ny faharoa ambin'ny folo.
Velo na to
arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miarahaba tompoko ary ny firariana dia omba ho ambinina sy ho salamany ianao sy ny ankonanao. Anio ny fandaharana dia iresaka manokana amin'ireo olona manambady. Zavatra mety hitranga eo anivom-pivady tokoa ny hoe miena ny faniriana ara-nofo. Raha fantarina amin'ny ankapobeny dia isan'ny antony mahatonga ny fenan'ny faniriana ara-nofo na eo amin'ny lehilahy izany na eo amin'ny vehivavy ny fenan'ny tahan'ireo hormone ny filana ara-nofo. Innavy ary ny mety ho antony mampiena io tahan'ny hormonin'ny filana ara-nofo io. Araka ny fandiniana dia tsy voatery hoe ny taona mitombo irery ihany no mahatonga izany, fa mety ho antony lehibe ihany koa ny tsy fahampiany ny fampiasam-batana na tena tsy mampiasa vatana mihitsy a ny lahy na ny vavy na hoe ny lahy sy ny vavy. Eo ihany koa ny sakafo hohanina mety ampiena ny hormonin'ny filana ara-nofo tokoa ny sakafo hohanina. Isan'izany ny paraky, ny sigara, ny alkôla, ny zava-mahadomelina rehetra izany. Dia eo ihany koa ny fihinanana sakafo tsy ahitana voankazo, legioma sy ireo voa isan-karazany. Amafisina izany fa raha tsy misy voankazo na legioma na voa isan-karazany na voa isan-karazany ny sakafo hohanina dia mety ampiena ny faniriana ara-nofo izany. Ankoatr'izay dia eo dia eo koa ny stres na rarin-tsaina izay mampiena ny famokarana ary mamotsitra ny hormona ilaina amin'ny firaisana ara-nofo. Raha ireo no mety olana amin'ny fihenan'ny hormonin'ny filana ara-nofo dia asoroana tsara izy izany. Docteur Pamplona dia mbola manoro antsika ankoatra n'ireo torohevitra nahasoa ireo ranom-boankazo mamerina ny ampahany amin'ireo hormonin'ny filana ara-nofo. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo manokana ity: grenade na aponga ben-danitra iray, ka eo eo amin'ny 50-100 grama eo a ny fatran'le aponga ben-danitra iray. Afaka atao ranony avy hatrany ihany koa izy ity. Raha misy ranony efa hitantsika izany a dia afaka atao ranony, ka 520 mililitatra ny fatra ilaina. Dia mila garana ihany koa isika, garana roa, ka eo amin'ny 70 grama eo a ny iray, izany hoe garana 70 grama izany a ny fatrany a no ilaina. Rano atsasaky ny tasy eo amin'ny 520 mililitatra eo koa izany a ilay rano atsasaky ny tasy, izany hoe atsasaky ny fahefany izany. Vovoka maka iray sotro kely eo amin'ny 4 grama eo. Raha tsy mahita n'ilay vovoka maka ianao dia afaka soloina vovoka voam-boatavo iray sotro ihany koa, mitovy izany ny fatrany. Averiko ilay zavatra ilaina teo a: aponga ben-danitra iray, eo eo amin'ny 50-100 grama eo a ny lanjany. Afaka atao ranony ihany koa izy ity. Raha mahita ranony avy hatrany izany a dia mety ihany koa, ka eo amin'ny 520 mililitatra eo a ny fatrany na atsasaky ny fahefany. Garana roa eo amin'ny 70 grama eo a ny lanjany ny garana iray. Rano atsasaky ny tasy na atsasaky ny fahefa litatra 520 mililitatra ihany koa. ary vovoka maka ray sotro kely any amin'ireny fivarotana lehibe ahitana ny zavatra isan-karazany ireny mety isy an'ity vovoka maka ity any amin'ny grande surface zany. Raha tsisy moa dia azosoloana vovoka voambotavo tsara mety tsara mihitsy ray sotro ihany koa ny vatrany. Ahoana no fomba fikarakarana ity ranom-boankazo mamerina ny ampahany amin'ny hormona eo amin'ny filana eo amin'ny firaisana ara-nofo ity? Miksena nampitehana tsara miaraka ny vonina pongabendanitra, raha toa izany ka pongabendanitra vony no hitanao raha rano moa dia efa tsara, eo ny garana ary ny rano. Avela ho potika tsara. Rehefa potika tsara dia tatavanina. Izay vao asiana ilay vovoka maka na vovoka voambotavo. Averiko ilay fomba fikarakarana: miksena nampitehana tsara miaraka ny vonina pongabendanitra, ny garana ary ny rano. Avela ho potika tsara. Rehefa izay dia tatavanina. Rehefa voatatavana dia izay vao asiana n'ilay vovoka maka na vovoka voambotavo. Dia afaka sotroina tsara ny ranom-boankazo. Mety ho an'ny olona diabetika ihany koa izy. Mahavita fatraroa amin'ny 50 mililitatra izay fatra noresahana tamintsika teo izay. Azo atao tsara izany ny misoroka ny fiainan'ny faniriana ara-nofo amin'ny fanovana ny fomba fiaina izay natoro anao teo. Na ara-tsaina io eo amin'ny lafiny stres izany ny rari-tsaina, na ara-batana amin'ny alalan'ny fampiasam-batana, na ara-tsakafo amin'ny fihinanana voa isan-karazany, legioma ary voankazo. Dia averina fa azo atao tsara koa ny mamerina ny ampahany amin'ireo hormonin'ny filana ranofo amin'ny fampiarana io ranom-boankazo natoro anao teo io. Dia izay indray ary aloha ndresadresaka amin'ny fanaovantsika tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidia sy Zoanitra no niara-ny salana totozay izany, samy kosa teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirarosoan'ny mpivady rehetra mandra-pitafa tompoko.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry Pierre Malala, i tenanay pastora Razafintsatovina San Gilbert, dia miangavy manasa antsika rehetra mba hanondrika ny lohantsika ary hampihetry ny fo sisaram-panahyntsika tsirairay avy ka hanatona ny sesafiandrian'Andriamanitra ampinoana hifoka ny rivotra ny lanitra, izany hoe hivavaka, hiaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra ahy mipetraka eo amin'ny sesafiandrianana, voalaza amin'ny apokalipsy fa hikofan'ny lolo efatra amby roapolo ianao, ary ny zava-manaina rehefatra dia mira andro manala manao hoe masina masina masina, ilay tompoandriamanitra tsy tola taloha ankehitriny aroa avy. Andriamanitra nisy atrehitraika ho mandrakizay ianao, tsy miova malisiny io ary ho mandrakizay andriamanitra lehibe. Andriamanitra manerana ny fotoana rehetra, manerana ny erana rehetra. Andriamanitra manana ny fahalalana rehetra, manana ny fahaizina rehetra, manana ny hery rehetra ianao. Kanefa koa andriamanitra marina masina tsara, andriamanitra fitiavana, andriamanitra izay mamindra fo miantra maro po, be famindrapo sy fahamarina, mitahiry famindrapo amin'ny olona arivo madimby. Mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana ianao. Kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly eloko ndray amin'ny zanaka zafizafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay rehetra mahakala anao. Misotra anao zahay ny amin'ny taridalana feno fahendrena, ny amin'ny taridalana feno fahitsiana izy omenao anay, indrindraindrindra ny famitana izao fitoriana ny filazantsara izao, mba hatanteraka ny teny hoe ary hotoriana amin'izao tolo izao ty filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia voatonga ny farany. Maniry indrindra izay ny hatongavan'ny farany. Maniry indrindra izay ny iverenan'i Kristy fandrony eo amin'ny lanitra. Kanefa atao hoana ny hamita nyity fitoriana ny filazantsara ity? Misotra anao ny amin'ny taridalana mazava rehetra ao amin'ny teninao. Miakina mpitarika izany miakina amin'ny fahafantaranay fahamezam-paso avy amin'ny fanamasina nomeny fanamasina anay izany, miakina amin'ny tenanay ho tonga mpianatra izany, mpianatry kristy ary mamolavolan'ny olona rehetra ho tonga mpianatry kristy, miankina amin'ny fifanakaloza-kevitra zay tokony hisy eo ampitary mpivavahana rehetra izany, ka tonga ny fanatanterahana hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko, fa iray ny finoana, iray ny batisa, iray ny tompo, iray andriamanitra. Eny, miankina amin'ny fanatanterahanay ny petit groupe na ny small groups na nytarika madinika izany, ka ny tokantranonay tsirairay avy dia engany e mba hisy ny fianarana ny teninao, ary hisy ihany koa ny fiderana sy ny fankarazana fitolomana mbavaka fifadiakana, mba izy koa ny programa fampiraisam-po fiaraha-mifaly mba hanatevena ny fankatiavana, ary izy ny programa mivoaka ny velany eo amin'ny fitorena ny filazantsara ho fananganana fiangonana. Manantena sy mino izay fa hanampy anay ianao, satria nampanantena an'izany ianao, tsy hamelana hiasa irery ianao. Jesosy malala, tanterao faingana ny teninao araka ny fanambarany efa nataonany aminaranao rery ihany no angatana izany. Amen. Ry mpiara-malala, ijery eo amin'izao natoko faraiky ambe folo isika, ary atambatsika amin'ny Lioka toko fahafolo ny fanazavana an'izany. Eo amin'izao natoko faraiky ambeny folo dia vakiantsika manoko amin'ndininy fa efatra amby dimapolo, ary toy izantsika eo amin'ny jaona toko faharoa ambin'ny folo izany. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny Jiosy intsony fa niala teo izy nakany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any amin'ny tanàna atao Efraim, ary nitoetra tany izy mba mimpianatra. Ary efa akaiky ny pasiky ny Jiosy, ary maro avy nanetsahany niakatra ho any Jerosalema talohan'ny pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy izy ireo raha nijanona teo kianjan'ny tempoly ka nyresaka hoe, ahoana moa no hevitrareo tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravona va Jesosy? Ary nyloham-pisoana sy ny farisea efa nandidy fa raha misy olona mahalala izay toerany dia tsy maintsy milaza mba hisamborany azy. Ary efa enemana sisa tsy tonga ny pasika Jesosy dia tonga tao Betania izay nytoerany Lazarosy. Lay natsangany tamin'ny maty dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta ny nanompo fa Lazarosy no anankiray amin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy naridasa atsara no sarobidy lanjany ray livatra dia nanositra ny tongony Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno miantry ny menaka ny trano, ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tamin'mpianan'ilay fa madika azy, fa nahoano menaka io ny tsy namidy denari atelonjato ka nomena ny malahelo? Ary izy nilaza n'izany tsy noho ny fiahian'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka zay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy ka mba ho tehirizinao amin'ny andro anamboarany ahy alefina ani io e, ny malahelo ety aminareo mandrakariva, izah tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary nivahoaka betsaka tamin'i Jiosy nahalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany fa mba hahitany Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty, fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny loham-pisorona satria izy no nialany maro amin'i Jiosy ka ninony an'i Jesosy. Misy karazana leadership ray izany hitantsika amin'ny andininy faraiky ambe folo amin'ny jaona toko faharoa ambe folo. Ahoana ozy? Satria izy no nialany maro tamin'i Jiosy ka ninony an'i Jesosy. Zany hoe ny leadership an'ireto lohan'ny mpisorona ireto zany dia ny prozelitisma, ny fahazahoana olona, fahazahoana olona, fahazahoana olona, fahazahoana olona, fahazahoana olona. Tsy misy maharatsy an'izany, saingy izao nialona an'i Jesosy ry zareo rehefa indro Jesosy fa nanangana Lazarosy tamin'ny maty, ka indro fa nanaraka an'i Jesosy ny ankamaroan'ny olona, dia nino an'i Jesosy ny ankamaroan'ny olona. Izany leadership izay miono ny fampilonana izany dia ambarany amin'ny Jakoba toko fahatelo. Andeha ho vakintsika ny Jakoba toko fahatelo, manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny ilazany azy eo dia hoe fahendrena araka ny tany, araka ny andemony, araka izao tolo izao. Jakoba toko fahatelo, manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy, izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena, fa raha misy fialonana mirehitra ery ambany ery dia hoe mangidy sy fifampiandaniana oponareo, fifampiandaniana. Aza mirerena mandainga manohitra ny marina, fa izany fahendrena izany dia tsy niavy any ambony fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny andeminia. Jakoba toko fahatelo efa ny ambe folo, fa izay misy fielonana sy fampiandaniana dia misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Leadership izay atosiky ny fifampialonana, fifampiandaniana, fifaninananana dia ambareto amin'ny Jakoba toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo, fa araka ny anontany izany, araka ny anofo, araka ny andeminy. Zay natonga antsika nanizikizina hatramin'ny voalohany hoe leadership, araka ny baiboly, araka ny fanamasina, araka ny an'i Jesosy Kristy. Izany no ilay na mitana ity fitorinany filazany tsara ity, ka dinio tsara ary ny tenantsika sy zay ataontsika. Saola fifaninanananana, saola atosiky ny fifampielonana, saola ny ombadika izany rehetra zany fifampiandaniana, araka ny atao tany zany, araka ny nofo izany, araka ny anodemina izany, hoy ny soratra masina ry mpiainy malala. Nanao fanasana ary Lazarosy araka ny voambara eto. Any amin'ny boky hafa moa zany evanjelista hafa dia milaza fa Simona boka ny sotanin'i Jesosy nanao fanasana, fa eto indray dia hoe Lazarosy nanao fanasana. Dia indro Maria teo mivorolanina eo ny vahoaka fa nipetraka teo tongo Jesosy, ny aino an'i Jesosy. I Marta lasa kosa ny karakara ny fikarakarana rehetra eo amin'ny ara-materialy, eo amin'ny ara-panasana. Ary zay natonga ny Marta iteny hoe tsy mampaninanao va Jesosy, tsy mampaninanao va, tsy mampaninanao va ny Maria mipetraka fotsiny eo? Sady jerety izy, aina moa nataony Maria teo? Raha mamaky eo amin'ny 5:3 amin'ny Jaona 8:40 isika, novakiny ny tavoangy alabastara misy menaka manitra narida, menaka sarobidy iray liva hatra, de nanosora ny tongo Jesosy zany, de nitomany gogogo teo izy, de nanorokoroka ny tongo Jesosy teo izy. Tezitra Jodasy nanenty toerany trano ilay fofona menaka manitra, de maninona maninona ny tsy namidy io, de nomena ny malahelo. Nefa azafaina mazava tsara eo amin'ny 5:5 eo amin'izao Jaona 8:40 fa tsy hoe noho ny fiahin'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra kitapo kanaka zy tao anatiny. Ry mpiainy malala, Jesosy Kristy maninona moa no nanaiky any Maria Magdalena? Tsy ny karakara tary amin'ny asa fanompoana tary, ny karakara ny sakafo, ny jus, ny entre, ny plat de resistance, manao hoana ny vilia ao, manao hoana ny sotro ny antsy, manao hoana ny kovera rehetrehetra ao, fa maninona ny neken'i Jesosy Maria mipetraka teo tongony? Maninona ny neken'i Jesosy Maria ny gogogo nitomany teo amin'ny tongony? Ary maninona ny eken'i Jesosy zao menaka manitra lafifidy zao nahositra ny tongony nanenty hoe teranytrano? Izany ny fomba fitarihan'i Jesosy, dia ny mampanaiky ny olona ny zavatra lehibe indrindra, dia ny zavatra lehibe indrindra dia ny manao an'Andriamanitra ho loha laharana, manao an'i Jesosy ho loha laharana, ary manome ny sarobidy indrindra ho an'i Jesosy. Nitarika ny olona mba hiaino an'i Jesosy, ho tian'i Jesosy amin'ny fo manontolo, saina manontolo, fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo. Manaona ny fomba fitarihantsika? Inona ny tena katsantsika sy natrehan'ny vavaladiny lela ve anao sara amin'ireto lohan'ny mpisorona ireto? Ka izay voninahitra ao antsika, izay tombontsoa ho antsika, izay mety ho fahafinaretana ho antsika, izay mety ho laza ho antsika, tsy izay tsy maniry an'izany, tsy misy izay tsy mangetaheta an'izany, fa saingy tsy izany no ara-baiboly, ry mpiainy malala. Tsy izany no ara-baiboly, fa ny mitarika olona iray mba hanao lohalaharana an'i Jesosy, ka hanome ny sarobidy indrindra ho an'i Jesosy, ary indrindra indrindra hazoto hiaino an'i Jesosy, hahita fifaliana hiaino an'i Jesosy. Ny asa fanompoana dia atao isan'andro 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 isan'andro, mba alaivo sary an-tsaina ane hoe misy fivoriam-piangonana, dia misy sakafo izay homanina eo amin'ny fanatevenana ny fankatiavana zay fandresantsika teto, fa zava-dehibe dia zava-dehibe zay. Fa ny tiako hapetrentanantsika fotsiny hoe adiny firy ny lany aloha eo amin'ny asa fanompoana, eo amin'izay fikarakarana ny ara-nofo izay, ary adiny firy ny lany eo amin'ny ara-panahy. Eto ary ady mampieritreritra antsika hoe manitra ny mandrakizay 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 alao valo, alao 5:0, mandrakizay mandrakizay alao 20:30 sy ny sisa, alay fisary an-tsaina hoe iainin'ny feon'Andriamanitra isika. Nefa ndraindray atsasakady ny adiny ray araha tsy vitantsika ny miaino an'Andriamanitra any amin'ny fiangonana, amin'ny fivoriana masina, lava loatra ny toriteny, lava loatra ny fampianarana, ry mpiainy malala, mila fandiniha tena lalina isika, mba adiny firy ny zava-panahy ary adiny firy ny ara-nofo. Mila mifandanjalanja tsara ireo, mila mandiny tena isika, ary asiana fiheverana manokana ny amin'izany. Koa ko isika anao salamy Maria. Maria nanaiky nankeo tongony Jesosy, ary aoka isika hanana ny toetsain'i Jesosy manaiky an'izany. Aoka isika hanana ny toetsain'i Jesosy eo amin'ny fomba fitarihana, ary indro Maria nanomeny tsara indrindra ho an'i Jesosy. Aoka ho tarihintsika ny olona nanomeny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Aoka isika hitarika ny olona, iaino ny tenin'andriamanitra. Na aritra ora firy io na ora firy, iaino ny tenin'andriamanitra. Manjary tsy zatra n'izany isika any an-danitra ka ho tamana any ve isika? Iary vavaka isika. Tompoandriamanitra, eo ny sokafa reo ndray ny sainay, ny amin'ireo lidershipa ny lohan'ny mpisorona ao amin'ny jaona toko faharoambinifolo adiny faraika ambin'ny folo, mifona aminao zahay, sao izahay koa ny manana an'izany fomba fitarihana miorina ao amin'ny fampielonana, fampiandaniana, fifanananana izany. Tena hazavain'ny jakoba toko fahatelo mazava tsara mihitsy zany eo amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo, fa tena araka ny tia tany, araka ny nofo, araka ny andeminy vonjeo izay tompo malala, mamindrafo aminay eo amin'ity fomba fitarihana ity. Aoka hitarika ny olona eo aminao hanome anao ny lohalaharana, ianao no asandratra ka hanomeny tsara indrindra ho anao ny hitarianay ny olona, fa tsy hanomeny tsara indrindra ho anay, tsy hanomeny tsara indrindra ho an'ny tenanay, na hanandratra ny tenanay, na hampanankarena anay, na hampahazo voninahitra sy laza ho amin'ny tenanay sanatria ny vavana diny lera. Fa ny fomba fitarianao dia ny fitariana ny olona hanandratra anao Jesosy Kristy, hanandratra an'Andriamanitra, ary hita fifaliana eo amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Manitra ny mandrakizay zahay dia hiainy teninao Andriamanitra, ka nahoana izay ny tsy tamana miainy teninao raha voadinyray adonro dia lasa mivoaka izahay, vonjeo izahay. Mamindrafo aminay aminaran'i Jesosy no angatana izany, amen.
Lala.
Eu antungu trause so miantura hakupanumpuna felnomisivondiwai tenazu antuka o fifalinanumena ciutapita mandrakiza tapakura eu anila nao zeso fa nao namo nosaikyo minihira tuiza satinumena wanilamba pamarina nao e nisambata itweranao Jesu malalaku Raisu raisu reni sautra tulu trufa Tena vukatini fu Jesu wa tulu tru Uwa nauzo tena kuiza Natsimendi kiazare Atukani uwana Favunu na wanaradi Na umura na usaruta Iyana nanu yantehera kuka Simba mananta uta Saichu nini hira tuiza Satinume na wanilamba Pamarina na uwe Nesabata hitwera na Teso malalaku Raisu raisu reni sata tulutrufa Tena vukatini fu Saichu nini hira tuiza Satinume na wanilamba Pamarina na uwe Nesambata yitwela na Teso malalaku Raisu raisu reni sautra tulu trufa Tena vukatini fu
mahazo fahendrena,
mahazo fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Ankafaliana no hiara-mananao mpiaino satria tafoana somatsara eto indray tsika amin'ny alalan'izao fandaran' izao, ka hoy aho hoe toy ny farimangana isika ka efa nongom-paka, ho toy ny volongita ka efa ndray tendro, ary ho toy tantely sy ny fary ka ny anarana no samihafa fa ny tsiro mitovy ihany. Dia samy hita soa ao anatin'izao fandaran' izao ny isika mianakavy miarabanao namanarialahy.
Dia amin'nyterina izany fiarabana nentiny namana joelanto ary misy izany ka ndeha tolorana ny isam-baravarana toy ny masoandro be lohataona izany, fa tsy ataontsika tahaka ny toromasona koa ka vitan'ny anjonanjona fotsiny ihany, ka hoy aho hoe finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Dia igokany sosiny tsara tokoa ny ianao ao anatin'izao fandaharana izao, miarabanao ihany koa namana joelanto arimisa. Fanaontsika eto amin'ny fandaharana fianarana sy fanabiazana no miara-miombom-bavaka mpiaino antsika namana joely, ka toy ny mahazatra dia ianao no anatanteraka izany vavaka izany.
Rainao eo izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atolotray ianao mandrakariva ny saotra, ny dera, ny aja, ny voninahitra, fa ianao ny namorona anay sy mbola natoy izao anay ihany koa. Koa ankehitriny ary raha manatona anao izahay dia meteza ianao amindra fo sy amela ny elokay, dia mba ho vita fihafanana aminao ny izahay noho ny rason'i Jesosy Kristy zanakao. Dia indreto izahay mangataka ny diranao an-tsehatry ny fiainanay, ka indreo indray aman-dreny omeo hery sy fahalalàna ahaizany manabe ny zanany, ny zanaka ihany koa mba ho zanaka mpanoa sy mpankatòa ny ray aman-dreniny, dia hifankatiza ireo iray fo, ifandefitra, ifanohana ary ifampahery, ary indrindraindrindra ifamela eloka, dia mba samy mpindova ny fiainana mandrakazayny ny fianakaviana ray manontolo. Tonoana mivavaka noho ny amin'ny anaran'ilay mpisolo vavanay dia Jesosy Kristy, amen.
Mankasitraka hatrany ny amin'ny vavaka nentinao teo namana joelanto arimisa, dia inona ny andraisan'ny tsirairay avy ny valim-bavaka? Eny ary, inona indray no azontsika atolotra ny mpiaino an'io namana joelanto arimisa?
N'io izany sika dia iresaka mikasika ilay didy roambin'ny folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe, ka ny didy fahasivy a no resantsika sy hodinihantsika indray amin'nytian'io ity, ilay milaza manao hoe ampifanara ao amin'ny fihetsika aho ny didy mampitsipika raisinao ray aman-dreny.
Ahoana indray izany hoe ampifanarao amin'ny fihetsikao ny didy mampitsipika raisinao namana joelanto arimisa? Izany hoe misy ve zany a ny ray aman-dreny mandray didy mampitsipika nefa tsy mifanaraka amin'ny fihetsiny akory?
Marina dia marina mihitsy izany namana rila, misy izany ireo ray aman-dreny mandray didy mampitsipika ifampifihezana ao anatin'ny tokantrano ohatra, na mandray fepetra ihany koa mikasika an'izay heveriny hoe ho ditra nataon'ny zanana. Dia misy amin'izy ireo a mandray ilay didy mampitsipika izay tsy mifanaraka amin'ny fihetsiny akory a no mahatonga antsika iresaka an'izany lohahevitra zany namana rilahy.
Ia, dia ohatra ny ahoana izany ny fisehoan'izay namana joelanto arimisa?
Ny fisehony dia toy izao, misy fotoana mandray didy mampitsipika ny ray aman-dreny. Io didy io a dia ampiarina eo anivon'ny tokantrano vokatry ny fihetsika na toetra na sehon'ilay zaza izay no everin'ilay ray aman-dreny hoe ditra nataon'ilay zaza zany, na koa hoe didy mampitsipika natao ampiarina mihitsy ao tokantrano raha misy fihetsika na toetra no everina fa ho ditra. Dia ilay didy mampitsipika ny raisina zany raha jerena dia tena ohatrany hoe enjana ilay izy, nefa ilay ray aman-dreny izay mametraka ilay didy mampitsipika raha jerena to ohatrany hoe mivazivazy, ohatrany hoe mianiany a, teo mba metrahana lay dily mampitsipika zay natao ifamifezana ao anivon'ny tokantrano any ka tao tsy misy lanjany loatra amin'ilay zaza lay didy mampitsipika zay no raisinylay ray aman-dreny. Ka na ilay fihetsika zay nasehon'lay zaza zany zay nandraisana lay didy mampitsipika aza de indro fa averiny ataondray a noho ny vokatr' zay le hoe aniany sy ohatrany hoe tsy fahamatorana eo amfandraisana n'lay didy mampitsipika zay de lasa tsy misy lanjany zany a lay didy mampitsipika zay nraisin'lay ray aman-drenya am'izay fotoan'zay.
De inona zany ny fihetsika tsara tokony ataon'ny ray aman-dreny na manajoely a rehefa mametraka an'izay didy mampitsipika zay?
De tsotra le izy na manarelahy, aoka zany aloha ny ray aman-dreny rehefa mametraka ny didy mampitsipika mba tsy hivazivazy, mba tsy ianyany a rehefa mametraka izany, fa tsara raha tena arahana tsakany sy andavany lay didy mampitsipika zay napetraka, ary am'izay fotoan'izay de mifanaraka am'lay didy mampitsipika avokoa na ny endrik'ilay ray aman-dreny na ny fiteniny na ny fihetsiny, fa tsy andray lay didy mampitsipika izay raisina tao vazivazy. Ary raha toka misy tsy fanatanterahan'lay zaza lay didy mampitsipika zay napetraka zany a dia tsara raha efa eo ny sazy zay mifanaraka am'izany didy mampitsipika izany. Ny sazy zany zay raisina dia tsara raha sazy lôjika ary mifanaraka tsara amin'ny taona sy ny ditra nataon'la zaza zay noverin'ny ditra moa zany, ary ny sazy a dia tsara raha ampiarina eo ino eo fa tsy miandro hoe raha riva na miandro hoe raha pitso. Matetika manko ny renympianakaviana rehefa mandray ny didy mampitsipika de hoe tsy ho avy agnany dadanao raha riva, na hoe tsy eo le dada de raha pitso rehefa tonga ny dadanao de hitanao tsara ny itenenako an'izany amin'ny rainao. Le izy zany rehefa manao an'izay a dia efa eo aloha ny tsy famatoran'le reny zany, fa rehefa mandray sazy na didy mampitsipika na misavatra nataon'lay zaza dia raisina eo eo lay izy mba atsapan'lay zaza fa io lazaina fa ditra sy zavatra tsy nety io sy zavatra nataony tsy mifanaraka tamin'la didy mampitsipika no navoasazy azy.
Raha azoko tsara na manajoelanto armisy zany lazainao zany, mila masika ve zany ny ray aman-dreny?
Le izy tsy hoe mila masika ny ray aman-dreny fa mila entitra, izany hoe atao fantatra ilay zaza zany fa tsy misangisangy mihitsy ianao ray aman-dreny, ary tsy mivazivazy mihitsy rehefa mametraka lay didy mampitsipika indrindraindrindra raha mandray sazy mifanaraka am'lay izy noho ny tsy fanatanterahan'lay zaza izany. Na izany aza nefa namanarelahy de tsy hoe mitrirono na hoe mibetroka ilay ray aman-dreny na koa hoe mivazivazy, fa atao hoe tena entitra afa manko le hoe entitra, fa amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny endrika zay tokony hafantaran'ilay zaza fa tsy misangisangy ianao manoloana azy, ary rehefa miresaka amin'ilay zaza koa dia mba hahafantaran'ilay zaza hoe matotra ianao ary entitra, de eo anoloana ianao no manatrika azy fa tsy anivoiny na any amin'ny orirany fa mifanatrika aminy. Nefa na izany aza de tsy mivandravandra be ny maso rehefa manatanteraka na miresaka an'la didy mampitsipika na mikapakapa be koa ny tanana, fa amin'ny alalan'ny fifampiresahana tsotra amin'ny fotoany nefa entitra tsara ianao mametraka an'izay didy mampitsipika izay.
Fantaniana manetikitika na manajoelanto ary misy mino aho fa misy mpiaino antsika ihany koa mety manana an'izao hevitra izao ihany koa mitovy amiko. Am'le fotoana manao ahoana moa zany a ny tsara andraisan'ny ray aman-dreny ny didy mampitsipika sy ny fanapaha-kevitra?
Le izy zany mba atonga ilay didy mampitsipika na ilay fanapaha-kevitra zay ny raisiny ray aman-dre itoetra tsara sy ifanaraka amin'ny fihetsiny dia tsara raha ao anatin'ny fitoniana tanteraka no andraisana zany didy mampitsipika sy fanapaha-kevitra zany, ary anatanterahana azy ihany koa. Tsy tsara zany ny mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny fihetsepo, tsy tsara ny mametraka ilay didy mampitsipika ao anatin'ny fahasorenana ohatra na ao anatin'ny fahasosorana. Eny, torak'izany ihany koa ny fanomezana sazy raha toa ka nisy tsy fanarahan-dalàna zay nataon'la zaza dia tena fady ny fandraisana fanapaha-kevitra ao anatin'ny fihetsepo, mety hoe fahatezerana, fahasorenana na afaliana ihany koa, satria le didy mampitsipika mihitsy zany no lasa tsy mipetraka tsara eo amin'ny toerany, indrindra raha falifaly ianao miteny an'izy nefa la izy no heverina hoe didy na fitsipika entitra ny nandraisanao azy.
Ia, inona no antony hoe maharatsy ny fandraisana an'la didy mampitsipika na ny fandraisana fanapaha-kevitra ao anatin'izay fahasorenana na ao anatin'ny afaliana na manajoelanto ary misy zany hoe ao anatin'ny fihetse-po zany e.
Araka nefa nlazaiko teo zany de zao, rehefa mandray ny fanapaha-kevitra ao anatin'ny fihetse-po ny ray aman-dreny de lasa ilay fihetse-po zany mahazo vahana betsaka ao anatin'la didy mampitsipika fa tsy ilay votoatiny. Mety hoe le fahasiahana, le fahasorana, na mety le afaliana ny mahazo vahana betsaka fa tsy ilay votoatiny le didy mampitsipika zay napetraka. Ka rehefa ilay fihetse-po zany mibaiko sy hitantaratra de na le izy lasa hienjana loatra le didy mampitsipika izay ny raisina na koa lasa goragora loatra satria le fihetse-po a no miseho. De ny ako lay fihetse-po zany voaray an'lay zaza, mety hoe le fahatezerana sy aravona ny voarainy fa tsy ilay didy mampitsipika zay napetraka. De ilay izy ko zany mety lay fankahalana an'lay zaza no mipetraka, zany hoe lay fankahalana an'lay zaza no mibaiko anao ao anatin'la fihetse-po, na mety le fitserana an'la zaza ihany ko fa tsy ilay tanjona sy ilay antony nandraisana la didy mampitsipika no hitataratra ao anatin'ilay fihetsika sy ny asehoanao. De tadidio mandrakariva fa ny didy mampitsipika zay ny raisinanao ray aman-dreny zany a ka ampiarina am'lay zaza de tsara raha misy tanjona tratrarina mandrakariva. Izany hoe io didy mampitsipika zay ny raisinao io zany a dia atonga an'lay zaza hoe anao ahoana na ho lasa inona, zany hoe misy tanjona tratrarina zany ao anatin'io didy mampitsipika io fa tsy alefa araky ny fihetse-ponao fotsiny ihany.
Ia, fa inona moa zany mety ho vokadratsy ny fandraisana an'la didy mampitsipika na le fanapaha-kevitra ao anatin'izay fihetse-po zay namana joelanto ary misy?
Ny vokadratsiny a namana rila de zao, ilay didy mampitsipika andraisin'la ray aman-dreny mihitsy no lasa tsy misy fototra na koa hoe lasa tsy mitombona tsara, satria no raisina tao anatin'ny asorana na atezerana na mety hoe tao anatin'ny afaliana, satria ny didy mampitsipika ny raisina tao anatin'ny atezerana zany a dia tsy voalanjalanja tsara le izy sy tsy voalanjalanja ihany ko zay mety ho vokany. Dia rehefa nampiarina la didy mampitsipika de eo no ray aman-dreny vo mety manenina satria tsy voalanjalanja nandraisanao an'la izy. De lasa ovaina indray le didy mampitsipika rehefa av eo, izany hoe tsy entitra zany ianao ray aman-dreny ao anatin'izay. De ny fihetsika sy ny zavatra nataonao zay taratra ilay zasa zay fihetsika eo zay de lasa ataon'ny kilalao amin'izay ianao ray aman-dreny sy ilay didy mampitsipika zay napetraka ao, ka everiny fa tsy misy dikany zany le izy fa tsy maintsy iovindray didy mampitsipika io raha ohatra ka misy zavatra ataony. Dia tsy mijanona am'izay zany le akizy fa lasa lalovina eo foana ianao ray aman-dreny.
Ia, de ho nao namana joelanto ary misy, ahoana indray moa zany a raha ohatra ataontsika hoe ao anatin'ny afaliana, ao anatin'ny aravona no ametrahana an'le didy mampitsipika?
De mitovy ihany le izy namana rialahy. Indraindray a ray aman-dreny mametraka lay didy mampitsipika ao anatin'ny afaliana, ka raha fitsipika tokony ho entitra na tokony ho somary hoe enjana kokoa de lasa goragora, satria nahoana ilay fihetse-po, ilay fihetse-po ny baiko. De zay foana hoa lasa lay fihetse-po ny taratra le zaza hoe manany any ty dady ty na manany any neny a, de zay lasa ataon'ny kilalao a le didy mampitsipika sy ianao ray aman-dreny mihitsy.
De inona zany a no tsara ataon'ny ray aman-dreny na manajoelanto ary misa rehefa mametraka an'le didy amampitsipika?
Tsotra le izy, araka nefa lazaintsika araka ny loha hevitra de hoe ampifanarao amin'ny fihetsika ao la didy amampitsipika zay napetraka ao ray aman-dreny, izany hoe atao vita ny zanakao taratra fa entitra ianao ray aman-dreny mametraka lay didy amampitsipika, atao vitany sy tsapany fa tsy mivazivazy ary tsy misangisangy mihitsy ianao ray aman-dreny mametraka izany didy mampitsipika izany, ary indrindraindrindra mametraka sy manome ny sazy mifanaraka amin'izay raha ohatra ka misy zay zavatra nataon'ilay zaza tsy mifanaraka tamin'ilay didy amampitsipika. Manaraka izany de rehefa hoe napetraka ilay didy amampitsipika zay nylasaina hoe tsy maintsy tanterahana de aoko tanterahana ary oentitra ianao ray aman-dreny na ianao mpanabe eo amin'ny fanatanterahana izany fa tsy isangisangy na ivazivazy. Ary aoka hitantaratra eny amin'ny endrika sy ny fihetsika eo mandrakariva hoe tena entitra ianao fa tsy hoe ovaina na ajanona indray le didy mampitsipika satria lasa misy fitserana an'ilay zaza ao anatinao ao. De aoka ihany ko tsy ameraka ny didy mampitsipika na andrefa napaha-kevitra ao anatin'ny fihetsepo mihitsy ianao ray aman-dreny, ohatra hoe efa nylasantsika hoe mety tezy, mety hoe sorena, mety hoe sosotra, mety hoe faly, fa lasa ilay fihetsepoinao no midona any amin'ilay zaza fa tsy ilay votoatin'ilay didy mampitsipika zay napetraka.
Ia, amaraparana antsika ny resaka izay atao androany namana joelanto ary misa, inona no afatra azona omena ny mpiaino antsika?
Ny afatra zany nomentsika amin'ny mpiaino de hoe tsara mandrakariva ianao ray aman-dreny raha mametraka fitokisana sy fifampitokisana amin'ny zaza na de ao anatin'ny fametrahana ny didy mampitsipika io aza. Izany hoe le didy mampitsipika ametrahanao asianao fifampitokisana sy fitokisana an'la zaza mba atoky anao lay zaza fa tsy vadibadika mihitsy ianao satria rehefa tafapetraka ny fampitokisana sy ny fitokisana namana rehilahy de mandeha ho azy ny fanabiazana. Manarak'izany de aoka ianao ray aman-dreny tsy anameloka an'lay zaza amin'ny zavatra zay nataony zay everinao hoe ho zava-dehibe ny fandikan-dalàna zay nataona fa fanitsiana sy fampatsehivana azy tamin'ny resaka efa nataonao tamin'ny fampiresahana taminy no ataonao amin'izay fotoana izay a de ho fantany ny adisoany. Zany hoe tantarainao kely zany hoe tsika ny fanaraka tamin'izao nisy didy mampitsipika zay napetrakitsika de iny ny fampiresahana azy fa tsy lay ditra zay noverinao hoditra zany a no resahanao aminy.
Mazava zay namanajo elantora misa
dia misy teny zany zay voalaza ny manapahaizana ara-psikolozia hoe l'éducation et information communication connaissance pour le changement de comportement. Zany hoe ny fanabiazana zay ataonao ray aman-dreny zany de filazana na fampitana hafatra, fampitana teny, fampahafantarana na fampahalalana ny zanakao ny zavatra tsara ataony mba tonga azy iova toetra. Dia ataonao fantany hoe izanako tia de niala teto amin'ny teboka iray a de makany amin'ny teboka iray ho any amin'ny fankatoavana sy ny fanajana zany a namana rehilahy.
Ia, de ankasitrahana ianao namana joelanto ary misa tamin'izay resadresaka ny fanaovana teto amin'ny fandaharana izay fa fahalalana vaovao voaray indrindra ho an'ny ray aman-dreny izay. Eny tokoa, satria fampiresaketo foany e, saingy ny fotoana manapetra ihany ka de atreo aloha ny fandaharantsika mametraka ny samy tsara indray a ho amin'ny manaraka raha tahian'ilay nahary. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 797 62,
032 75 379 74. teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Eo mpandalinana ny amin'Andriamanitra an'i Jesosy isika, araka ny anehoan'ny filazantsara ny Jaona azy, nampahiratra ilay lahateraka jamba Jesosy. Ny amin'izany nodinintsika anio, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ino no hevi-diso teo amin'ny olona nanaradian'i Jesosy ho nahatonga ity lehilahy ity ho jamba? Ahoana nanitsian'i Jesosy izany fiveran-diso izany? Andeovaka isika ny tantara. Jaona toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianana nanontany azy hoe, "Rabio, iza mony nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy?" Jesosy namaly hoe, "Tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy." Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka raha mbola toandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao a dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosi ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, "Andesa sao ny masonao any amin'ny faharia Siloama izay atao hoe Radika ny Rahana." Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita fampangataka izy taloha dia nanao hoe, "Tsy ity va ilay mipetraka nangataka?" Hoy ny sasany taminy, "Izy ity." Fa hoy ny sasany, "Tsy afataka azy ihany." Ary hoy kosa izy, "Izano izy." Dia hoy ny olona taminy, "Ahoana ny nahiratany masonao?" Ary izy namalika nanao hoe, "Ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe mankanesa ny Siloama ka sasao ny masonao, koa nandeha dia nanasa azy ka dia nahiratra." Ary hoy ny olona taminy, "Aiza moa izany lehilahy izany?" Ora lehilahy, tsy fantatro. Ary ilay jamba taloha dia nentanytany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany masony ra lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy, "Nasiany feta ny masoko dia nysasako ka nahiratra." Ary hoy ny fariseo sasany, "Tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina sabata izy." Hoy ny sasany, "Ataony lehilahy mpanotahorana no fahay manao fahagagana toy izany?" Dia ny saratsaina izy. Nino ny olona nanaradian'i Jesosy fa matoa marary ny olona iray? Dia satria nanota izy. Raha teraka jamba izy dia ny ray aman-dreny no nanota. Misy tantara maro amin'ny testamenta taloha izay maneho fa isaky ny marary ny olona iray dia noho ny fahadisoany izany. Azonao vakiana ohatra ny Eksodosy toko faharoapolo andininy ny fahadimy sy ny Mpanjaka faharoa toko fahadimy andininy ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ny tantaran'i Joba kosa nefa dia tokony andresy lahatra ireo olonareo fa na dia ny olo ny finoana aza dia mety hijaly koa. Tsy milaza koa ry Jesosy eto fa tsy misy fandraisany ny fahotana sy ny fahoriana. Lazain'i Jesosy fa indraindray dia tsy ny zavatra ratsy nataony no miteraka fahoriana eo amin'ny olona iray. Indraindray dia mijaly ny olona satria tian'Andriamanitra ampiasaina ny fanandramany, anampiana ny hafa sy hanomezam-boninahitra ny anarany. Mampatsiaro antsika ny tantarany famoronana amin'ny Genesisy toko faharoa andininy fahafito ny tantaran'ity jamby ity. Vovotany no namorona an'Andriamanitra ny olona voalohany. Dia tahaka izany koa eto, nampiasa tany manga Jesosy ampahiratana ny mason'ity lehilahy jamby ity. Misy dingana efatra avokoa ireo fahagagana nataon'i Jesosy ao amin'ny bokyn'i Matio, Marka, Lioka. Voalohany, lazain'ny mpanoratra ny olana mila vahana. Faharoa, mankeo amin'i Jesosy ilay mila famonjena. Fahatelo, sitranin'i Jesosy ilay marary. Ary fahaefatra, mankalazan'i Jesosy noho ny fahasitranany ilay marary. Hita ao amin'ny Jaona toko fahasivy avokoa ireo dingana efatra ireo. Rehefa izany dia manampy zavatra hafa Jaona dia ny hevitry ny fahagagana. Ary dia io hevitry ny fahagagana io indray no manjary ampahany manandanja indrindra amin'ny tantara. Nanao ady hevitra lavabe ny amin'ny hevitry ny fahagagana ilay lehilahy sitrana sy ireo mpitarim-pivavahana. Ao amin'ny andininy fefatra ambin'ny folo ao amin'ity Jaona toko fahasivy ity, voalazain'i Jaona fa sabata io andro nampahiratan'i Jesosy io jamba io. Vokatr'izany dia nomeny jiositsiny Jesosy, nylazain'izy ireo fa nandika ny sabata Jesosy. Ary nambaran'izy ireo fa tsy avy amin'andriamanitra jesosy satria tsy nitandrina ny famasinany sabata. Ny olona sasany kosa ny anefa ny hevitra fa tsy misy mpanota afaka manao fahagagana tahaka ny nataon'i jesosy. Hita n'ilay jamba sitrana tokoa hoe iza jesosy. Tsy naniry hita sy hahafantatra kosa nefa ny mpitarika jiosy satria tsy te hanaiky an'i jesosy ho andriamanitra izy ireo. Ry mpiara-mianatra namana, raha nanatrika ity fahagagana nataon'i jesosy ity isika dia ho isan'ireo nino azy hoe sa ireo ny salasala sa ho anisan'ireo nandaha azy? Tsy maintsy mino an'i jesosy isika raha teo vovonjy satria izy no andriamanitra mpamonjy tonga olombelona. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapatafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.